Gepleyer Adatly radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 7-nji ýuny, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anugruwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezjäge görä çäre gatnaşmak üçin tigir alyp bilmedik erkek işini ýitirip özüni helaklatdyň habarymyz çekýär. Türkmenistanyň howa gadyar, çağalary öýden çykarmazlyk maslahat berilýär. Daşardy işleýänler kötönýär. Türkmenistanyň günörtasyny maýlar keferlen gyrlýär. Balkanlı fiil hozorlukları ziyan yetirdi. Hakimden kömök soranları bahsediler diyen atlan çap edilen havarlarımız hem bu kepte en köp okoranların beyaşlığına girdi. Şeyle de bu kepte Zelenski Rusya'nı Sumudaki hücumda paraha dilatı bir katlayın nişana almakta ayıplat diyen havarımı köp okorlu. Hormatly dinleyijiler, Adatlyň habarlaryny okap, öz pikirleriňizi ýazmagy, şeýle-de tejribeleriňizi, özüňizde bar bolan maglumatlary paýlaşmaga çagyrýarys. Adatly radiosy siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Gepleýär Adatly radiosy. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Türkmenistan daşary ýurtlardaky aktivistleriň seslerini susturmak, ýurt içindäki başga pikirleri gorkulmak tagallalaryny dowam etdirýär. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen aktivisti Orga Çaryýewa 5-nji ýunyny New York şäherinde BMG-nyň baş edarasynyň binasynyň gapdalyna urunan bir adamlyk piketinde bu ýagdaýdan söz açyp öz eginneşi Umida Bekjanowanyň Türkmenistany bi-kanun deportasiýa edilmek ähtimallygynyň alada bildirdi. Şeýle dol daşary ýurtlardan Türkmenistany bi-kanun alınıp gidilen öňki aktivistleriň ykbalyna üns çökdi. Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Umida Bekjanowanyň ýüzeýi bolan howpy baradaky maglumatlary kardeşim gözellen aleli.
Umida Bekjanowanyň 29-njy maýda Stambulda raýat eşikli näwirli adamlar tarapyndan saklanyp, soňra deportasiýa merkezine uradylandygyny kararsyz neşir Türkmen News aktivistiň egindeşlerine talgylanyp 31-nji maýda habar berdi. Tanymal blogger Umida Bekjanowanyň häzir Stambulyň deportasiýa merkezleriniň biri bolan Çatalja Inçegis geri gönderme merkezi atly idarasynda saklanýanlygyny onuň egindeşi Umit Kuzubaýew Azatlyk radiosyna 2-nji iýunda Türkiýeden habar berdi.
Çatalca ince kız izin uğratma merkezinde advokatlar yanına vardı, özünden haber aldı. Azrak korkuttur, yöne sağlık yağdayı kovu. Sıra onu saat 9'da da Umida Bekjanowanyň gözü bilenem 3 minutla gürleşip bildim.
Umid Kuzubaýew, Umida'nın saklanýan şertleri barada hem gürrüň berenligini aýtdy.
Umida'nın beren gürrüňi, ýatarada yer yok. Bir komutan içinde 15-20 adam yer var dedi. Yöne 1200'lük orunluk bir ayalların saklanır yani yer ekeni. Yöne ünsümü çeken yeri birce Türkmenem yok şotayda bir yekece men var diye.
Kuzubaýew'in söylerine göre aklavçılar Bekjanowanyň Türkmenistan'a uğradılmağının önünü almak için suut arkalı çare görmeğe sinan şerler. Umida Bekjanowa Türkmenistan'daki problemalar var da açık çıkış eden Türkmen bloggerlerinin biri. Ol Türkmenistanların arasında meşhur HSM Habarları Telegram kanalının hem de HSM ve TAGA YouTube kanalı larning avtori va redaktori qararsa Turkmen News neşri Umida Bekjanowanyň tutsak edilmegine degişli çaýdan maglumatynda Dinanyň özlerini polisiýa işgärleri hökmünde tanadan raýat eşikli adamlar tarapyndan ele salynandygyny habar berip, Şwetsiýada ýaşaýan türkmen opozisioneri Halmyra Töýünowa talgylandy. Halmyra Töýünow Umida Bekjanowanyň tutsak edilmegi bilen bagly ýagdaý barada Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi.
29-njy maýda öýlen geç öýlen Umida'nın ýaşaýan öýüne İstanbul'la birazdan eşitli adımlar gelmiştir. Öğüdünü son sadistik tanıdıktırlar. Yani Umid'an öğüdü yok. Yerini var eken. Gelen adamlar gelini ıslattırlar. Sen Umid'an tutuklar. Bu olmadı sen hap gidiyor. Departasyonu lağabere kadar. Basas ne yamadır. Spor tutuklar. Sen John gelsin ipa etti. Bariya olanı yansı parayışlar. Bana o tutup alıp gidiyorlar. Biz orta alıp gidilen sağladığında ne yamadır. Sen advokat harekete giyirli. Ondan başlıcım gidip advokatla kayıtı iplemedi. Departasyonlar girdi saklanıyanın belliler. Sonra advokatlar İyisi suda geçirmek barada yer tutuptırlar.
Halmıra Süyünüf bloggerin tutsak edilmeğinin sebebi siyasi matlaplı deyip hatap ediyar.
Ben görüyen zaten onun sol yankı insan hukukları boyunca ediyen çıkışları Türkmenistan'ın konstitüsyonu madde okap halkımızı düşünürüm. Şehitlik çıkışı da var. Piyonsa'dan bol ödüyorite web saydı var. Türkmenistan'ın hayal gıyırlarının arkadaşı bir taga. Öne son yol başlatı. Şeyde aktif denen tüm kereke düşün. Öne anırdı bir oğluna türme bastılar. Ece bir elini işte çekfinlik. Beylik oğlunu grup yancıp bu elektrosokır bilin. Oyun attırlar.
Dip Halmıra Süyünüf Azatlık Radyosu'na 2. iyunda gurrun verdi. Umeyde Bekçanova'nın tutsak edilmeğine adam hukuklarını koruyucular tarafından aradalanma bildirildi. Human Rights Watch kuramatının vekili Rachel Denver,